Kaixo, ni Itxaso Lizagoien naiz eta hau Naiz Irratiko beste bat saioa da. Gogoratu, saio denak Naiz Irratiko webgunean eta podcast plataformetan entzungai dituzuela. Gaurkoan ni bakarrik animatu naiz saio egitera, datorren astean Iruneariko da eta azkeneko saioa berriz ere elkarrekin eginen dugu. Txiki-txikitatik hasi nintzen trikitixa jotzen, seguraski aizpa zarrena itxian entzaiatzen ikusten nuelako, eta badakizue nola izaten den, aizpa zarrenak egiten duen hori gaztinak ere egina izaten du. Eta erraten alda gure kasuan ere olako zerbait pasa zela. Lehengo astian Irunek azalduzun pixko bandola hasi ginen. Gaur ni nire azken 4-5 urtetan zentratuko naiz. Oain dela 5 urte Carlos Núñezekin jotzen hasi nintzen. Eta azken urte hauetan pasatu zaiten on guzia berari zor diot. Horregatik saio bat bere inguruan eta berekin ezagutu dituten artistan inguruan eginen dut. Eta hola, hasieratik berekin hasi nintzenetik, gaur egun arteko ibilbidea azalduko dut. Carlos izautzeko modua bere xixamarra izan zen. Pelikula bateko musika grabatu bertzun, kanta bat grabatu bertzun, eta hortarako trikitilari baten beharra zeukan. Kukai dantza taldeko Jon Maiak, nire bideo batzuk bidali zizkion, eta bueno, iduridunez berari gustatu, eta hortik jarri zen nirekin harremanetan. Bueno, niri proposamena egintzian, eta noskinik segidun baiezko emanion. Eta hortik, bigora joan nintzen, estudioan kantu hau grabatzera. Erran barra da, kantu hau egiteko Fandango Defentik elkartu zitula. Elkartu zuen adibidez, Pepito Jantzin Suge Gorri kantua. Fandango Dabela, Galizioko fandango bat. Aragoiko Jotak ere sartu zitun. Eta bonolako mix bat egintzun. Eta hortikan ateizen La Jota pelikulako Carlos Núñezek grabatu zuen fandangoa. Fandango mix hortatikan Galiziako fandangoa aukeratu dut. Fandango Dabela du izena. Eta ez dut guk grabatu genuen bertsioa jarriko, baizik eta Carlosen taldean jotzen duen violinistak grabatu du bere azken diskan. Bere izena John Pilaski da, Kanadako violin jole bada, Chieftains taldearekin ere jotzen du, eta bueno, agitz ona da, lagun agitz onak gara, eta bueno, pentsatu dut polita izanen dela, hola saioneri hasiera ematea. Ea gustatzen zaizuen. Thank you. Carlos Núñezen taldean, ba, Carlos ez aparte, badaude bertzen musikari batzuk, hoietako bada aiztian aipatu dudan Jon Pilazki, biolin jolea, eta orain aurkeztu nahi dutena, ba, gitarra jolea da, naiz eta berak antzinin jartzen zaizkion instrumentu guziak ongi jotzen ditun. Bera galiziarra da, Pantxo Alvarez du izena, eta berak ba, Carlosekin jotzeaz aparte ba, badauka bere proiektu propio ere, zede haunitz ditu aterik gaur egun arte. Nik bere azkena aukeratu dut, eta bere azken diskotik Aires de aquí e de acolá kantua, iduitzen zait zedeko alaiena dela, eta bueno, nik zedia hoa ditu nunin, ba, kantu honekin gelditu nintzen. Ea zuen gustukoa den. Urrengo kantakin taldeko azken partaidea aurkeztu nahiko nuke. Bera Xurxo Núñez da, Carlosen anaia. Egia da, ba, berak bere proiektu propiorik ez daukala. Minon nik galdetu egin nion, aizu eta zuk zu aurkezteko ze kantu jartzia nahizu. Eta, bueno, errantzian, ba, Maio Longo diskatik nahi nuna aukeratzeko, hau izan zela, ba, berak parte hartuzun lehenengo proiektu handia eta berak agitz kutxuna dun kantu bat pasakorre doiraz da. Niretzat ere kantu aitz polita da, erranen nuke kontzertun jotzen dugunetik maiteenetakoa hau dutela. Bixila da, alaia da, eta ea zueri guri bezain bertze gustatzen zaizuen. lehenengo kantua The Gold Ring da, Liam O'Flynn eta Sean Kinek interpretatutakoa aukeratu dut. Iduitzen zait kantua agitz polita dela, bai melodia aldetik, baina bertsio honetan gainera ornamentazio aldetikan badu alako aberastasun bat nire hauniz gustatzen zaitena. Gainera, ba, gure kale jirekiko olako antzekotasun bat ere badu, azken finin guk kantu oneri kale jira deituko genion, ba, erritmo aldetikan berdina delako. Eta, bueno, nia Liam O'Flynnek ere, ba, Oskorrikin eta Kepakin kolaboratu izan zun. Eta gainera, lehen urtean, Carlos Núñez eta The Chieftainsek kontzertuak eskaini zituzten bai Madriden eta Bartzelonan, eta aukera izan nun kontzertu horietan jotzeko. Hau dena nola ez Carlosi zor diot, Carlosek eman zialako ba, maixu hoiekin eszenatokia konpartitzeko aukera. Eta erran bezala ba, ni beti zorretan egonen naiz Carlosekin olako oparik egin dizkitelako. Kantua Sharon Sharonen Blackbird izanen da. Bere lehen diskatik hartu dut, Donalanek produzitutakoa da, eta seguraski Donalan izanen da, ba, Irlandak eman duen musikari edo produktore onenetariko bat. Nik Sharon Shannon nuen dela pare bat urte izautu nun, Irlandan genitzen biran eta Galwayen sortatu ginen egun libre bat genula, eta ba, bertako estatu batean gelditu ginen zerbait hartzeko, Carlosek eta lehenagotik ezautu zen zuten, ba, kolaboratu izan dutelako guen dela ja urte batzuk, eta ba, antxel kartu ginen, egia da guk instrumenturik ez genula erami, bineno, bera bai, instrumentukin joana zen, ematen du Irlandan badutela ba, sesioniak egiteko ohitura hori, eta anate zitun bere bi soinuak eta errantzian, bueno, eta zebaztuzun erekin jotzen. Nik bai, hartu nu bere trikitisa, bine gilerran, ba, lerro bat, trikitisako lerro batekin kointziditzen duna da, bine bertziak etzian kointziditzen, orduan, ba, alnun egin nun bere soinu txikiakin, eta, bueno, han egon ginen pixkoa jotzen, gero bera bakarri jozun, gero berriz ere elkarrekin, eta hola egin nun berekin harremana. Eta geroztik, bueno, tarteka solasten dugu eta hola, eta hortik urte batera, Irunera etorri zen, Bidasoa Folk Festivalean jotzera, eta horra bisatu zian, ba, nola Euskal Herri heldu zen, eta non egonen zen, eta ja zergatik ez nintzen animatuko, ba Irunera joan, eta berekin zerbait jotzera, eta alaxe galdetu nion, abertze jo naizun, eta berak errantzian, ba, beregatik ba, kantu hausen. Eta horregatik, ba, kariño handia dioten kantu bat da, azkenin, ba, eszena toki baten gainean, ba, berekin jo nun. Kasu honetan, ba, nire trikitisa era honula, eta ba, arazori gabe jo ahal izan nula, eta horregatik dut hain kutxuna kantu hau. Urrengo kantua Solo le pido a Dios izanen da. Nork ez du izautzen kantu hau. Kantu honen egilea Leon Gieco da. Bera Argentinako rockstar bat da. Baina aldi beri ba, musika, herri musika defendatzaile sutsua. Eta, bueno, nik uste dut ongi jakindula ba, roka eta herri musika uztartzen. Eta, bueno, horren adibide da, ba, kantu hau, Solo le pido a Dios kantu hau. Argentinan egin genuen azken bira, ba, Buenos Aires ere egin genuen kontzertura etorri zen, eta plazerra izan genuen, ba, berekin batin kantu hau jotzeko, eta, bueno, ba, agitz-agitz berezia izan zen, eta berriz ere, ba, ni agitz eskertua nago, bera izautzeko eta berekin eszenatokia partekatzeko aukera izan dutelako. urrengo kantua guk kalekira bat deituko genuna da, Galiziako muñeira bat, hemen berriz ikusten da, ba, anaiak direla bai kalekira, eta muñeira, eta iztina aipatu bezala, ba, Irlandako jiga. Bento das zies du izena, grabazio honetan Sharon Sharonek grabatu zuen, Carlosekin batera, eta azpimarratu nahiko nuke grabazio honetan dagoen pandero jolia. Pandero jolea hau polo da, eta suposatzen dut, ba, irratia aditzen daudenek, ba, ez dutela ezagutuko polo norden, ba, erraten dute konparazioak ez direla politak ez do ez direla onak, baina, bueno, konparazio bat egiteagatik, ba, izanen litzateke, ba, Leturia, edo Mutriku, edo Imanol, Euskal Herrian dena, ba, hori izanen litzateke polo Galizian. Oain dela aste pare bat ezagutu nun, lehenbiziko aldiz, ba, Galiziako telebistan saio bat egin genuelako, eta ba, ikaragarri gizon autentikoa iduritu zaitzaiten, bere bizi guzian ba, musikan ingurun ibilia, eta ikaragarrizko ezagutza daukana, bai perkusioan eta baita herri musikan ere. Gainera berak ba, hemen deitzen dioten pandeiro karratu hori jotzen du, eta ba, beste inork jotzen ez duen moduan berak gerrira lotuta, eta bueno, espektakulo bat da bera bai ikustia eta baita aditzia ere. Artista Alan Stibel da, bera lehenentarikoa izan zen 70ko hamarkadan arpa zeltaren soinua errekuperatzen. Berekin jotzeko aukera zorionez behin baino gehiagotan izan dut, eta ezagutu ginen egunin lehenengo errantzian gauz izan zen, ba bai euskal kultura eta euskal musika ezagutzen zuela, eta segurazki Europako autentikoenetakoak izanen garela errantzian, eta ba, eusteko guria denari, eta animoak eman zizkian. Horregatik, ba, bere kantu ezagunetako bat aukeratu dut. Kontzertu guztietan, bere etorri den kontzertu guztietan jo izan dugu. Eta gileran izugarrizko arrakasta izaten du kanta honek kontzertutan, jende haunitzen gustokoa delako. Trimartelo. Trimartelo, yo on, tra-la-la, la-la-la-la, Trimartelo, yo on, il fond est avé agi, Trimartelo, yo on, tra-la-la, la-la-la-la, Trimartelo, yo on, il fond est avé agi, kantua Dan Arbrassen Finisterrez izanen da. Dan Arbrass Alan Stivelen gitarra jolea izan zen urte haunitzez. Gerora alare ba, musika zeltak Frantzian izan zuen boomaren sortzaileetako bat izan zen. Bere eritaz de zelt proiektua boom ikaragarria izan zen Frantzian. Eta gazte haunitzeri, ba, musika tradizionala jotzen zuten gazte haunitzeri, ba, etorkizun batekin amets egiteko aukera eman zion. Berekin jo izan duten eta beti bere hitzetan hori dago ilusioa eta antzinera begitzeko indarra. Eta ni kantu hau jo dugun guzitan, ba, ikaragarri emozionatu naiz eszenatoki gainin. Berezia egiten zait kantu hau, ez dakit, niretzat ikaragarri polita da. Ea gustatzen zaizuen. Aralen azken diskatik ateri dut, Ondas do Mar de Vigo du izena, eta bueno, badino gehiok pentsatuko du igual, ba, guain arteko kantuak adituta, ba, kantu hau igual ez dela estilo hortakoa. Binon, kantu honetan, Carlosek kolaboratu zun, Martin Kodaksen poema batian oinarritutako kantua da. Gainera, ba, Madriden, Zirko Prizen izan genuen azken kontzertuan, aurten urtarrilean izan zen, bertan izautu nitun eta beraien hurbiltasunekin harritua gelditu nintzen. Eta bueno, Ebakin gelditu nintzen, ba, uda hontan elkarrekin ibiliko ginela erromeritan. Bino, bueno, oain virusa dela eta ba, ezinezkoa izanen da, baina bueno, bromatan alarrantzian ba, bikote polita egiten genuela. Irunek barkatuko dit. Ja, bukatze aldera, guain arteko kantu guztiak ohartuko zineten, ez direla hemengoak. Ba, hemengo zerbait ere sartu nahi nun, eta uste dut, ba, Carlos Núñez eta Chieftainsen ba, inguruan aipatu beharreko izen badela. Azken finin, bera izan da, ba, trikitilarioi bidia ideki diguna, bera espalu egin duen lan guztia egin, ba, seguraski trikitilariok ez ginen gauden lekuan egonen, eta uste dut denok haunitz zor diogula, noski Kepa Junkerari buruz ari naiz, uste dut merezidula aitortza bat egin duen lan guztia gatikan, eta horregatik, ba, Chieftainsen Santiago diskan grabatu zuen Arkudantza eta Arin-arina ekarri nahi izan ditut. Eta bide batez eskerrak eman Kepari eta hemendik musu bat eta anima unitz bidali ere. eta akautzeko eta nolabait ba saioa laburbiltzeko edo saioa borobiltzeko aukeratu duten kanta The Chieftainsek grabatutako kantu bada, baina guk Carlosekin kontzertutan jotzen duguna. Estatu batutan agitzagitz famatua da, eta banik Carlosen kontzertutan jotzeko ikasi nuen. Gainera Jon Biolin Joliak, eta Chieftainsekin ere jotzen duen Biolin Joli honek, ba, kantatzen du eta segurazki kontzertuko ba, momentu indartsuenetakoa edo bueno, jendia gehien animatzen den momentua da. Kantu hau seguru denek izautuko zuela, zen mila bertsio daude kantu honenak. Kotona Jo du izena, eta bueno, etzait modu oberik gogotu ba saioari amaiera emateko. Akautzeko ba eskerrak eman hor egon zaten guztiari, nire aukerak eta hau aditzen. Espero dut gustatu izanen zaizuela, etzatela sobera aspertu izanen nire solasakin. Nik benpin agitzongi pasatu dut, azken urteat hauetako repasua eginez, eta urrengo astian nire aizpak eginen du aukeraketa, eta hemendik bi astera berriz ere ba, aizpakin batera hemen izanen naiz bertze aukeraketa bat egiteko. Eskerrik asko den denari eta bizkor segi. Aio. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.